Viens no vakardienas virsrakstiem vēsta, ka Zaļo un Zemnieku savienības valde vienojusies par atbalstu NATO spēku klātbūtnē Latvijā. Vai tas neizklausās jocīgi pēc tik daudz gadiem, kad šķiet, ka tas ir pats par sevi saprotams jautājums it kā?
Priekš manis tas ir viennozīmīgi pats par sevi saprotams, bet priekš valdošās koalīcijas nē. Viņi prasīja šādu mūsu attieksmes paušanu.
Tad tas bija tikai valdošās koalīcijas nostājas dēļ?
Jā.
Jums bija jāpieņem
šo? Nu, principā jā, jo mēs pats par sevi tas saprotams bija skaidrs, jo, nu, ja koalīcijas partneri vēlās lieku reizi, lai mēs apstiprinām paši par sevi saprotams lietas, nu, tad mēs to arī darījām, jo skaidrs, ka visa mūsu līdzinēja rīcība gan balsoja par mūsu karavīru nosūtījumu misijās, gan mūsu attieksmi pret NATO un Eiropas Savienību kopumā, nu, kā deputātiem, kā ministriem par to balsojot attiecīgos izšķirošos brīžos, ir skaidrs signāls visiem tiem, ka mēs esam par NATO, ka NATO ir mūsu drošības garants, ka mēs esam NATO uzskatām par ciešākiem sabiedrotiem. Es esmu par to, ka pie mums ir varbūt iespējams karabāzes pie zināmiem apstākļiem, ja tā nepieciešamie prasa. Tā kā, nu, ja koalīcijas partneriem tas tā nešķiet pietiekoši skaidrs situācija viedoklis, nu, it sevišķi varbūt pēc konkrētiem Ventspils mēra Lemberga izteikumiem, nu, tad mēs šo soli vakar spēlām un ar konkrētiem parakstiem, jā, nu, šo lietu apstiprinājumu, ne? Arī Lembergs parakstīja to tā kā visiem, man liekas, lieku reizi tas tika paskaidrots.
Jūsprāt, kāpēc pārējiem koalīcijas partneriem bija nepieciešams šis apstiprinājums?
Nu, es saprotu to, ka varbūt ir šie izteikumi, kas bija zināms, nu, tāds viņiem tāds uzsaucošs faktors. Es pieņemu, ka arī, nu, teiksim, Briseles gaiteņos un, teiksim, NATO gaiteņos radās zināma neizpratne. Un varbūt tikai zināms, nu, tādu signālu raidīt, nu, tad vēlreiz lieku reizi un pārjautāja, kā tad pie jums tu viss tas ir. Nu, es domāju, ka kāpēc ne? Nu, ja tāda nepieciešamība, kā mēs to soli izdarījām.
Publiskajā telpā pēc Aivara Lemberga šiem paustajiem izteikumiem izskanēja asi aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa vārdi, pareizāk sakot, nosodījums šai Lemberga pozīcijai. Kā jūs vērtējat Vējoņa kunga rīcību?
Es domāju, ka Vējoņa kungam skaidrs, viņš aizsardzības ministrs. Viņam ļoti precīzi jādod signāli gan Latvijas sabiedrībai, gan mūsu sabiedrotiem NATO, kāda ir arī aizsardzības ministra konkrētais, nu, skatījums uz šo situāciju. Un Vējoņa kungs šajā savā viedoklī, protams, pauda diezgan, nu, tādu krasu pozīciju. Varbūt Zaļo Zemnieku savienībai man personīgi uzskats, ka, nu, tu Lembergs ir kaut kāds daudz Latvijas drošībai, nu, man tā nešķiet, jo tomēr, nu, tādas lietas viss jau fiksē un nosaka, ka mums ir drošības policija, vesela vilkni ir tāds, kas arī tikko ir publicēts šo Latvijas apdraudēto kaut kādu cilvēku sarakstu, cik es saprotu, nu, tur tajā uzvārdu tika minēti, jā, Lembergs to nebija. Tā kā es domāju, ka viņš tā sācināti reaģēja, bet, nu, var cilvēku arī zināmā mērā saprast, nu, kad viņš ir tā satraucies.
Jūs to pārunājāt?
Mēs vakar to pārunājām un uzskatījām par nepieciešamību vienā istabā. Ielaist iekšā gan Lemberga, gan Vējoni, tos aizslēdzām ciet, lai sēž un izrunājās. Nu, pēc stundas izrunājās un visi, nu, abi bija sapratuši, ko kāds, nu, šai situācijā, vai ne, ir teicis un kāpēc viņš tā ir teicis. Es domāju, ka visi palika par šo sarunu gandarīt, jo kopumā ņemot, nu, tad šie viedokļi tika noskaidrot. Reiz par reizēm jau, nu, arī vajadzīgs šādas metodas.
Tad kādās noskaņās pagāja šī saruna?
Jo, es neviens jau priekšā nesēdēju, teiksim, tāpēc jau bija tā vēlma, kā saka, kad mums bija valdes sēde, mēs paši, nu, runājām citus pārējās jautājumus, bet mēs uzskatījām par nepieciešamību, viņu sārā nelaist, kamēr viņi nav savā starpā aizrunājušies.
Bet, kā zinas, stāstīja žurnālista, arī valdes sēde bija ar gana plašām diskusijām, par ko tās bija?
Nē, nu, valdes sēde vairāk bija par, nu, vakar bija diezgan daudz darba kārtības jautājumu, un, teiksim, konkrēti par šo viņu iekšējo, nu, tādu, nu, konfliktu jau tāvā to nosaukt, protams, ka nebija sēna. Pamatā sēna bija vakar bija koalīcijas sēde, gana vesela virkne citu svarīgi jautājumu, par tiem bija, nu, šie jautājumi. Nu, kaut vai, nu, jūs interesējušais jautājums par radio un televīzijas apvienošanas, tāpēc citu vakar bija tāds koalīcijā jautājums un lieku reizi varam atgādināt, ka Zaļo Zemnieku savienīgi absolūti pret šo mēdiju apvienošanu. Nu, tāds, kaut viens tāds jautājums bija. Bija jautājums arī par zinātnes naudām, tur vakar skāja koalīcija. Bet es saku, šis jautājums jau mums iekšienai nekad nav bijis tāds, nu, kā jūs pareizi teicat, tas ir pašu saprotama lieta. Nu, acīm redzot, šiem diviem cilvēkiem vajadzēja atrast laiku, satikties, izrunāties, un vakar tas izdevās.
Vēl atgriežoties pie šī jūsu paziņojuma, ka jūs atbalstat NATO spēku klātbūtni Latvijā, vai tas nozīmē, ka tad jūs norobežojaties no Lemberga izteikumiem tā kā pilnībā, jeb no jūsu teiktā, ka aizsardzības ministrs ir bijis tā kā pārāk mazliet
Nē, tas nav tā, es jums teikšu tā, kad vakar tas paziņojums, nu, lieku reizes vēlreiz ārtai Lembergu padaks, tā kā Lembergs visam tam mazīs. Es domāju, kad mēs vakar šo situāciju vairāk skaidrojam, nu, viņam ir šis lielais uzsaukums, protams, par to pilsētu, ka zināmā mērā ir viņa lolojums, un, protams, tie konflikti bijuši, un kā tas ir incidents, un viņš nevar būt, nu, kā arī vispārinājums. Nu, protams, ka neviens no mums tāds vēstules un NATO ģenerālsekretāram nerakstīt, bet, nu, Lembergkungs ļoti to lietu uztvert, nu, tā sāsināt, nu, viņš uzskata, pilsētā visai jābūt kārtībā, nu, viņš meklē iespējas uz savu šo viedokli paust, nu, mēs redzam, ka tur bija šī incidenti, nu, citā vietā došu vien tie būtu savā mājas kārtībā arī, nu, atrisināt, nu, viņš izvēlies tādu fonu, bet tas jau nenozīmē, ka kāds ir pret NATO kā tādu, un tas absolūti nav tāds.
Savās emocionālajās runās preses konferencē Lemberga kungs arī sacīja, ja valdība veidojošās koalīcijas partijas atbalsta jūrnieku uzvedību Ventspilī, tad mums nav pa ceļam un sadarbība būtu jālauž, proti, koalīcijā. Jautājums par šo darbu koalīcijā.
Es domāju, ka to vislabāk raksturo vakardienas koalīcijas partneru attieksme, bet mums viņi bija ļoti, nu, tādi saprotoši, un arī kopumā ņemot pozitīvi novērtē visu šo lietu mūsu, tā kā, nu, tas jau ir presē izskanē, kad viņi uzskata, ka līdz ar to pilnīgi šis jautājums ir izsmelts un attieksme ir pausta, un tā kā es saprotu, ka man jau šķiet, ka koalīcija šī nostādās godam līdz nākošā saimnes vēlēšanām, nav tos laiks tik daudz palicies. Un visas iespējas ir tam kodolam turpināt darbu pēc nākošā vēlēšanām.
Tad pēc vakardienas valdes sēdes un pieņemtā lēmuma koalīcijā ir miers un pārpratumi novērsti.
Jā, es domāju, ka viņi līdz tam arī bija tas miers, nu šeit, nu, radās ne šaubas par to, nu, cik šie Lemberga, varbūt, viedoklis ir viņš, nu, tāds, nu, vispār, cik tas apvienības viedoklis ir, cik tas ir, nu, kā teikt, nu, as, nu, vakar tika tieši šaubas dzēts.
Šīs nedēļas galvenais notikums ir Eiropas parlaments vēlēšanas. Mēs spējam aizējam jau pie cita tēmata. Cik vietas jūs prognozējat zaļzemniekiem?
Es domāju, ka, ja mēs reiķinām to, ka iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas mums vispār nebija pārstāvi, ja? Es domāju, ka mūsu sasniegums būtu, ja mums būtu deputāts. Nu, protams, vēlmi ir iegūt vairāk, teiksim, divas vietas, savu attieksmi paudīs vēlētāji, tas nav ilgais jāgaida. Nu, ideāli būtu, ka viens būtu no zaļās partijas, viens no zemnieku savienības, līdz ar to, nu, būtu pašas pārstāvēt abi šie politiskie spāni, kas veido zaļo zemnieku savienību. Nu, sestdien rādīs.
Jūs būsiet gandrīt, ja iegūsiet pat vienu vietu?
Nu, teiksim, nu, tas nu, nevar, teiksim, nu, teiksim, kaut kādā veidā, nu, uzspiest milzīgi vēlētājiem, nu, kaut kādu apriori, kaut kādu savu gribu. Es domāju, ka jābūt tādam piezmētam skatījumam, bet jāatcer uz labāko rezultātu. Tā kā divas vienu vietu, es domāju, tas varētu būt adekvāts rezultāts.
Un ja šo vienīgo vietu, teiksim, iegūst visvairāk reklamētā Iveta Griguli no jūsu partijas, arī tad būs gandarījums?
Nu, redziet, man ir tā būtība, ka es esmu Zaļo zemnieku savienības frakcijas vadītājs. Man visi tātad cilvēki, kas startē šajā sarakstā, ir kolēģi, un es būšu gandrīz, nu, pa jebkuru, kurš no viņiem tiks ievēlēts. Kā saka, es šajā vēlēšu, nu, šajā raidījumā neizvērsīšu, nu, kādu vienu vai otru cilvēku, teiksim, konkrēti no saraksta izcelšanas. Galvenais ir, lai vēlētājs aiziet uz vēlēšanām pirmām kārtām, jo mēs redzam, ka vispār ir ļoti neliela aktivitāte pagatreiz prognozējās. Bet, nu, es domāju, ka Eiropā tomēr izšķiras ļoti būtiski jautājumi. Svarīgi, ka tie jautājumi tiek tur aktualizēti, un tāpēc mūsu cilvēkiem tur jābūt, nu. Es kā Zaļo zemnieku savienības frakcijas vadītājs, protams, aicinu balsot par mūsu sarakstu, ja? Bet, nu, pats pirmais ir jāiet ir uz vēlēšanām. Pa kuru jūs tur nobalsosiet? Tā ir jūsu izvēle.
Un vēl jūs pieminējāt šo jūsu lēmumu neatbalstīt radio un televīzijas apvienošanu? Kāda ir jūsu galvenā argumenta?
Es teiktu tā, ka manā sapratnē ir tas, ka tomēr saplūstot kopā televīzijām un radio, nu, es pats stāvēju cilvēktiesību komisijā, ja? Es vienmēr esmu sekojis līdz šim procesam. Man kaut kā šķiet, ka tomēr radio varētu būt bišķi pabērnu lomā pēc tam, ka šie procesi ir, vai ne? Tomēr var gadīties, patreiz šajā ziņā, man liekas, radio ļoti tāds, nu, sabiedrībā iemīļots un visu laiku ar augstu reitingu vērtējošu, teiksim, mēdīs, ja. Šeit, es domāju, ļoti daudz profesionālu žurnālistu un arī raidījumu tas saturs, ja es tā pa televīziju, ko tīk sakot, sliktu vārdu nevar teikt, bet, nu, es tomēr tur vēlos, nu, teiksim, nu, tā izlases kārtā paskatos tos raidījumus.
Bet tas arguments...
Bieži vien rādio, ja tu uzliec, piemēram, kaut vai, nu, otro rādio, nu, es esmu vispār otrā rādio, ļoti liels fans, kā saka, tā kā, nu, tā muzika arī jebkuram cilvēkam, jā. Bet tas arguments, ka tur kaut kādas izmaksas būs, varbūt mazākas, ka tur būs, varbūt, es nezinu, vēl viņi argumentē to, ka līdz ar to būs precīzāku uzstādījumu, precīzāku viedokļu sabiedrībai paušana. Nu, man liekas, tas neiztur kritiku, nu, vai līdz, ja jau tā sabiedrība nebūtu ar to rādio apmierināt vai ar to televīziju, nu, tad viņi, nu, celtu milzīgu, nu, tādu pretestību, nu, saka, jūs apvienojaties, jo mums nekas nepatīk, kas tu notiek.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmans. Paldies!
Paldies!